Qopheessaa olaanaan sabaa himaa marsariitii hawaasummaa Taraaraa Neetwoorki jedhamuun beekamu gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa muddee tokko bara 2014 yakka shororkeessummaatiin shakkamee poolisiidhaan to'atamuusaa abukaatoon isaa obbo Gammachuu Guutamaa ibsanii jiru.
Mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti dhiyaate yeroo beellamaa qindaalamaa ture. Yeroo qorannoon gaggeeffamutti kan shakkame yakka adda addaatti caqasamee garuu akka guddaatti kan achi keessaa ilaalamu yakka shororkeessummaa keessatti hirmaate kan jedhu garuu yakka san karaa wanti miidiyaa isaatiin kan jedhu baay'inaan qorannoo poolisiin ibsamaa waan tureef gaaffiinis akkasitti dhiyaate.
Gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa bitootessa tokko bara 2014 mana murtii aanaa magaalaa Galaanitti yeroo dhiyaatutti manni murtii ajaja dabarseen abbaan alangee guyyoota 15 keessatti gaazexeessaa kanarratti himata akka banuuf ajaja kenneera jechuun abukaatoonsaa obbo Gammachuun dubbataniiru. Gaazexeessaan kun karaa abukaatoo isaatiin bitootessa lama bara 2014 akka wabiin lakkifamuuf galmee mirga wabii banamee ture kan jiran obbo Gammachuun himannaa abbaan alangee waliigala Oromiyaa gaazexeessaa kanarratti dhageessise ibsaniiru.
Keessummaa keessatti gargaarsa godhuun akka waggaa sadii hanga torbaa nama adabsiisu kun immoo mirga wabii nama dhorkisiisu kanaafuu mirga wabii akka eegamuuf kan jedhu gaaffii mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaate abbaan alangaatis yaada akka itti kenne jedhame shakkamaan kun meeshaa waraanaa hidhatanii fincilaniin kan akka TPLF fi ABO shanii miidiyaa isaatiin gargaarsa kennaa kan tureef naannoon Oromiyaa diigamuu qaba kan jedhus miidiyaa isaatiin fayyadamee gargaarsa godhaa ture. Kanaafuu kun yakka shororkeessummaati. Yakka shororkeessummaa yakka cimaa waan ta'eef kana qofas miti sirna heera dhaabbate diiguudhaafis qaamolee socho'an kanaaf gargaarsa gochaa ture. Yakka cimaadhaa namni yakka cimaa akkanaatiin shakkamee yoo mirga wabii ayyameef deebi'ee ni dhufa jedhamee waan hin yaadamneef namni murtii akka mirga wabii isaa akka qofaa godhu kan jedhu deebii kennee ture abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa. Kana booda manni murtii dhimmicha irra qorachaa ture booda guyyaarraa mormii abbaan alangaan dhiyeessee fudhanne kanaafuu mirga wabii eegamuuf ajaja jedhu kenneera.
Manni murtii waliigala Oromiyaa dhimmicha qorachaa ture bitaaf mirga dhaggeeffachuun bitootessa 27 bara 2014 gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa wabii qarshii 50,000 akka lakkifamu ajaja kenneera kan jedhan abukaatoon isaa hanga ajajni mana murtii raawwatutti mana hidhaa kanaan dura keessa ture mana hidhaa Daalatti kan magaalaa Sabbataatti argamutti hidhamee jira jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.